să rămânem în picioare doar un moment. Scumpe Doamne, noi venim iarăși la prezența Ta divină prin calea rugăciunii. Întâi, să-ți dăm mulțumiri pentru tot ce ai făcut pentru noi și pentru marea dragoste din inima noastră pentru Tine și cuvântul Tău. Doamne, acești oameni în seara aceasta, pe care îi iubesc cu toată inima mea, ei au sacrificat și au venit să șadă într-o încăpere caldă și câte altele, căci ei iubesc cuvântul Tău. Și noi venim să ne rugăm pentru bolnavi în seara aceasta, Doamne, și cei nevoiași. Fie ca să nu fie nicio persoană plăpândă în mijlocul nostru la sfârșitul acestui serviciu. Răsplătește-i pentru credincioșia lor, Doamne. Vorbește-ne prin cuvântul Tău și întărește-ne, Doamne, așa cum mergem purtând ocara. Ce privilegiu să facem aceasta! Noi cerem în numele lui Isus. Amin. Vă puteți așeza. Eu nu aș putea găsi cuvinte de sigur să-mi exprim gratitudinea către un grup de oameni ca acesta, care să vină și să șadă în această clădire. Eu vreau să zic că mâine sau noi urmează să mergem acolo la Topeka, Kansas, pentru următoarea adunare. Și aceea se va sfârși în următoarea duminică. Și apoi noi mergem de acolo la Philadelphia. Iar acum noi trebuia să mergem peste mări, acolo la Kenya și Tanganyika și Uganda, în triburile de acolo, și ei au o mică revoltă acum cu Maumauz. Eu nu pot intra ca un misionar, dar eu voi încerca să intru ca un vânător. Merg înăuntru și ei pregătesc. De obicei, eu merg înăuntru ca un misionar și merg la vânat. De data aceasta, eu merg ca să merg la vânătoare și să fiu un misionar. Deci acolo, pe orice cale să ajung acolo la ei. Și fratele Matson Bozei este atunci la lucru încercând să mă ducă înăuntru să aranjeze o expediție de vânătoare. Că eu vin înăuntru să merg la vânătoare. Păi atunci eu vin înăuntru pe această expediție de vânătoare, apoi el va zice, fratele nostru Branham este în țară, merge jos la ambasadă, ar fi în ordine dacă noi doar aveam o mică adunare acolo, vedeți? Aceea o pornește atunci și doar continuă să se ruleze. Deci noi nu știm dacă va fi, noi vom fi în stare să facem aceea sau nu, noi încercăm. Și eu am cerut Domnului, dacă ceva se întâmplă ca el să nu poată, atunci va fi un semn pentru mine că eu trebuie să vin înapoi aici la Jeffersonville și să predic cele șapte trâmbițe prin iulie sau august pe undeva pe acolo. Iar apoi, dacă o facem, noi vedem astăzi, noi vom încerca să obținem această sală de școală de aici, care are aer condiționat, căci va fi foarte plăcut și răcoros. Așează 1500 la 1800 de oameni și este aer condiționat, un loc nou-nouț, doar cam 5 kvartaluri deasupra de acesta. Și odată noi am cerut-o și ei nu ne-au lăsat să o avem, și omul care nu ne-a lăsat să o avem a fost dat afară din comitet. Deci acum omul care este acolo, acum zice că noi putem să o avem oricând vrem noi. Deci noi suntem foarte fericiți să o obținem. Și astfel noi am putea să fim în stare să o obținem acum și cândva prin iulie și să avem, cât se vor ruga dacă e voia Domnului acum, dacă ceva ne refuză. Voi știți? Mie îmi place Arizona. Este o țară minunată. Eu întotdeauna am dorit să fiu acolo. Dacă vei împinge aceea în sus puțin, frate Ben, dacă tu vrei, dacă aceasta e, aceea, da, domnule, da. Sau oricine este pe aceasta să o ridice sus doar un pic, căci eu vin apoi afară din aceea foarte... Ce spuneți? O, doar benzile. O, aici este cealaltă, Iisus. Îmi pare rău. Bine, frate, bine. Deci eu, venind înapoi din Arizona, intrând aici, aceasta mă face puțin răgușit din cauza schimbării în climă. Aici noi avem vreo 87 la 90 și uneori 100% umiditate. Și acolo ajunge la zero și apoi uneori la o medie a 20-a parte dintr-un procent umiditate. Tu doar trăiești sub un cort cu oxigen. Și apoi vii afară de sub aceea până aici, voi știți ce mare diferență face aceea în voi. Deci aceasta te deranjează în voce și așa mai departe. Trage unde era dacă vrei, frate, bine. Eu am făcut o greșeală în a o trage afară. Am gândit că aceea era, dar aici sus este unde ei o dă mai tare. Acum, rugați-vă pentru noi, fiecare din voi. Eu vă apreciez. Billy îmi spunea de cineva care mi-a adus un coș de piersi și doar mici daruri care voi. Eu doar nu vă pot mulțumi suficient. Eu nu știu cum să o fac. Și eu mă simt așa de nevrednic să iau lucruri ca acelea de la voi. Eu mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și eu știu că El o va face. Căci El a zis, într-atât cum voi faceți celor mai neînsemnați dintre aceștia, voi ați făcut-o pentru mine. Și Dumnezeu vă va binecuvânta, eu sunt sigur. Și Arizona fiind o țară așa de frumoasă, există numai un lucru care îmi lipsește. Aceia sunteți voi toți. Aceea e adevărat. Îmi este dor de voi toți. Mie nu pasă unde merg eu, aceasta nu este, nu sunteți voi. Eu am prieteni peste tot în jurul lumii, dar ei nu sunteți voi toți. Există ceva referitor la acest grup mic care doar, eu nu știu, eu mă gândesc la ei. Și la Tucson este un oraș turistic, voi știți, și bisericile trag, voi știți, este cam greu, nu prea spiritual. Și pentru că există competiție, este foarte tare și aceasta o face greu. Dacă v-aș putea avea pe voi toți, plus biserica, apoi să locuiesc acolo, eu cred că ar fi în ordine, vedeți? Dar eu presupun atât timp cât aceasta stă o biserică și voi toți încă veniți, eu încă voi fi aici, până când vine Iisus. Deci, rugați-vă pentru mine, așa cum am zis cu un timp în urmă. Eu nu vreau să o repet, dar când eu ajung înaintea voastră, eu devin emoționat și devin melancolic și sentimental și temperamental de asemenea. Eu sunt așa de la început, deci aceasta mă face cu totul sfâșiat în interior. Dar să știu că oriunde pot merge, eu nu am un grup pe pământ de care să știu, care stă lângă mine ca acest grup. Fie ca Dumnezeu să ne lase să fim așa de nedespărțiți, ca în împărăția care va veni, fie ca noi să fim acolo împreună, rugăciunea mea. Stând aici la ușă, vorbind cu Bill Dow, doar un moment în urmă, înainte de a conduce pe cineva înapoi la Hristos, din nou, în cealaltă cameră. Dar și sunt acolo vorbind cu el, în vârstă de 91 de ani, el a zis, eu devin slăbit, ochii mei nu sunt cum ar trebui să fie. Și mă gândesc, cu 2 ani în urmă, eu am venit la el când el a avut o slăbiciune completă de inimă și o blocare de inimă. Era pe moarte. Și chiar doctorul care îl doctorea, care a zis că el nu putea să se facă bine, doctorul este mort. Și aici șade Bill Dow, vedeți? În vârstă de 91 de ani. Eu am zis, Bill, tu nu mai ești de folos pe pământ așa ca să mai lucrezi și lucruri ca acelea? Dar eu cer aceasta, Dumnezeu să-ți dea tărie, că tu iubești adunările așa de mult. Omul acela de 91 de ani traversează națiunea într-un automobil, cald, uscat, frig, indiferent, orice este să asculte cuvântul. Dumnezeu să binecuvinteze acel suflet viteaz. Acum eu mai am încă o scuză de a vă ține în felul cum v-am ținut azi dimineață pentru 3 ore. Și eu nu am făcut dreptate mesajului, deoarece l-am tăiat și am lăsat o parte din el și am sărit peste o parte din el și așa mai departe. Acela e motivul că le-am spus să țină banda, să o iau din nou pe undeva unde este răcoare sau ceva. Și eu puteam simți Duhul, dar eu privesc la voi și știind că voi vânturați și știind că vă este cald și aceea doar mă sfâșie în bucăți. Eu nu vreau ca voi să suferiți, eu vreau ca voi să fiți confortabili, vedeți? Și aceea mă obosește. Cum eu văd oameni bolnavi, dacă eu nu pot să simt pentru acei bolnavi, eu nu pot să le fac niciun bine. Eu trebuie să simt pentru ei. Și în același fel cu voi, eu trebuie să simt pentru voi, sau eu nu pot fi fratele vostru, vedeți? Eu trebuie să simt pentru voi și eu fac aceea. Dumnezeu știe că aceea e adevărat. Iar acum, în seara aceasta, eu voi da să mă rog pentru bolnavi. Și eu vreau să oameni și binecuvintez acești oameni și fratele Collins și Hickerson, fratele Neville, fratele Caps, administratorii și toți, pentru rapoartele bune care vin despre cum voi sunteți ordonați, așezând biserica și cum totul este să vină în poziția corectă. Eu vă sunt recunoscător vouă oamenilor. Domnul să vă binecuvinteze pentru a încerca să îndepliniți o poruncă. Și scrisoare după scrisoare vine în Tucson la mine, frate Branham. Nu este cum obișnuia să fie. Este așa de mult diferit, un așa simțământ binecuvântat al prezenței lui Dumnezeu. Și eu sunt recunoscător pentru aceea. Domnul să vă binecuvinteze veșnic. Apoi, acum, în seara aceasta, eu am citit aici în Scriptură un loc mic să poate să așezăm câteva cuvinte, să vorbim și să citim o Scriptură, iar apoi poate 2 Scripturi, apoi să vă vorbesc câteva momente, și apoi să ne rugăm pentru bolnavi. Numai doar câteva momente. Eu urmăresc ceasul și eu voi încerca să o fac cât de repede este posibil, dar eu mă gândesc că atunci când o gloată de oameni sunt adunați împreună, fără citirea cuvântului sau să facă ceva îndemnare, adunarea nu ar fi completă. Mulți dintre voi au așteptat, mulți dintre voi încă aveți multe mile de călătorit în seara aceasta. Cum admir eu aceea? Cum mă uit și văd pe fiecare și gândesc despre, acolo în Arizona mă gândesc, când îl văd din nou, eu voi coborâ drept jos și voi strânge mâna și îl voi îmbrățișa de gât. Și aici sunteți voi șezând aici și cine-i, unde pot eu, voi știți, nu știu cu care să încep și care, cum să ies din aceasta. Dar, da, eu vă iubesc. Dumnezeu vă iubește de asemenea. Acum mă gândesc, dacă nu greșesc, dacă eu nu am scriptura greșită așezată aici, eu vreau să citesc din 1 Corinteni, primul capitol, începând cu al 18-lea verset, și de asemenea citim 2 Corinteni, 12-11, să luăm un text. Acum, dacă eu pot găsi acelea chiar repede, și apoi vom citi, și apoi ne rugăm și începem chiar înăuntru, doar să vă vorbesc pentru câteva minute asupra unui mic subiect, în 1 Corinteni, primul capitol, începând cu al 18-lea verset. Căci predicarea crucii este pentru cei ce pierd nebunie, dar pentru noi care suntem salvați este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, eu voi distruge înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici înțelegerea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este certărețul acestei lumi? Nu a făcut Dumnezeu nebunie înțelepciunea acestei lumi? Pot eu să-l citesc din nou? Nu a făcut Dumnezeu nebunie înțelepciunea acestei lumi. Ce este înțelepciunea acestei lumi atunci? Nebunie. Nu a făcut Dumnezeu nebunie înțelepciunea acestei lumi? Căci după aceea, în înțelepciunea lui Dumnezeu, lumea prin înțelepciune nu a cunoscut pe Dumnezeu. Dar i-a plăcut lui Dumnezeu ca să mântuiască prin nebunia predicării pe cei care au crezut. Pot eu citi acel verset din nou? Ascultați atenți! Căci după aceea, în înțelepciunea lui Dumnezeu, lumea prin înțelepciune nu a cunoscut pe Dumnezeu. I-a plăcut lui Dumnezeu ca prin nebunia predicării să mântuiască pe cei care cred. Căci iudeii cer un semn, grecii caută după înțelepciune. Dar noi predicăm pe Hristos răstignit, pentru iudei o piatră de potignire, pentru greci nebunie. Dar pentru cei ce sunt chemați, și iudeu și grec, Hristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă ca omul și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât omul. Și în 2 Corinteni, al 12-lea capitol, versetul al 11-lea, Pavel vorbește, am ajuns un nebun în glorificare. Voi m-ați silit, căci eu trebuia să fiu lăudat de voi. Căci în nimic nu sunt mai jos decât cel mai mare apostol, măcar că nu sunt nimic. Să ne rugăm. Doamne Iisuse, adaugă la aceste câteva cuvinte în seara aceasta care au fost vorbite în zilele duse de mult de Marele Apostol Pavel, ca noi să putem prospera prin auzirea lor în seara aceasta, în a le aplica la viețile noastre. Ca noi să putem fi lucrarea manuală a lui Dumnezeu, făcută în stilul în care El a ales ca noi să fim. Căci noi o cerem în numele lui Iisus. Amin. Eu voi predica în seara aceasta pentru câteva minute, cu voia Domnului, asupra subiectului, ciudatul. Acum acela este un text foarte grosolan, dur să luăm, dar acela, mă gândesc, îl va declara mai mult sau mai puțin în felul cum eu vreau să-l exprim. Voi știți, există așa de multe lucruri astăzi că oamenii devin ciudați, cum îl numim noi. Și expresia aceea, dacă cineva niciodată nu a auzit-o, înseamnă cineva care este deosebit, cineva care este ciudat pentru un alt ins. Și fără îndoială că mulți dintre noi sunt ciudați unul față de altul. Și acum eu mergeam jos pe stradă odată în Los Angeles, California, și am văzut o persoană foarte ciudată, acționând ciudat. Și el mergea jos pe stradă, nu pichetând, și el doar făcea o plimbare de după masă. Și eu am mers de cealaltă parte a străzii să văd ce făcea el. Fiecare se întorcea în jur, râzând de el, din cauza ciudățeniei lui. Am observat că el avea o pancardă care îi atârna în fața lui. Și m-am gândit că voi vedea despre ce râdea fiecare acest om ciudat, deosebit. Și astfel el era, l-am observat așa cum oamenii se uitau la el, ei râdeau de el și... Dar el se părea să aibă un fel diferit de zâmbet, un zâmbet de satisfacție. Celelalte zâmbete care oamenii îi le dădeau erau mai mult ca să-și bate joc de el. Dar el se părea să fie satisfăcut în ceea ce făcea el. Ei bine, aceea este foarte mult la ce să te gândești când un om este satisfăcut și ceea ce face este corect. Chiar dacă el este un ciudat pentru altcineva, dacă el este satisfăcut că ceea ce face este corect, atunci lăsați-l să rămână cu aceasta. Și așa cum am apropiat de omuleț, am observat peste pieptul lui, aici pe o placă sau o tablă, era scris, "Eu sunt un nebun." Și la partea de jos avea "Pentru Hristos." "Eu sunt un nebun." În litere mari, jos la partea de jos zicea "Pentru Hristos." Și fiecare râdea la aceasta. Și așa cum omulețul presa în jos prin mulțimea de batjocoritori și agitatori, m-am întors să privesc ce era pe spatele lui. Și acolo era un semn mare de întrebare pe spatele lui și jos la bază zicea, "Acum al cui nebun ești tu?" Ei bine, eu m-am gândit că el avea ceva acolo, vedeți. Dar el se părea să fie satisfăcut că el putea fi un nebun pentru Hristos. Și aceea este ce a zis Pavel că a devenit, un nebun pentru Hristos. Fratele Troy, de la Evanghelia de plină a oamenilor de afaceri, un foarte bun prieten de-al meu, el este un tăietor de carne și a primit un fel de germene în mâna lui de la tăiat carne de porc odată. Ceva om care știe sau femeie ar putea ști ce era germenele, dar acesta te va mânca. Deci, pentru ca să-i salveze viața, ei au trebuit să se amputeze 3 degete. Și el are numai 2 degete la o mână, dar totuși el rămâne un măcelar. Și acolo era un mic german care a lucrat cu el într-un magazin de măcelărie, jos în Los Angeles. Astfel, el a continuat să încerce să-l conducă pe micul olandez la Hristos. Și el a zis că el era un luteran și era în ordine cu el. El era satisfăcut că el era un creștin, că el aparținea la biserica luterană, așa cum a afirmat el. Astfel, într-o seară, fratele Troy a avut privilegiul să facă să meargă la biserică. Numele lui era Henry. Și Henry în germană este Heinrich. Și deci ei îl numesc Heini. Voi ați auzit acea expresie. El a zis, "Heini, ce ai zice să mergi la biserică cu mine de seară?" Ei bine, el a zis, "Eu cred că voi merge." Deci el a mers jos la o adunare de modă veche, unde ei aveau o adunare de rugăciune, și el într-adevăr a ajuns sub căință și și-a dat inima lui Hristos. Oh, ziua următoare, acest mic olandez se bucura în sine. Din când în când, el doar umbla prin clădire cu mâinile sus în aer, zicând, "Laudă să-i fie lui Dumnezeu, mulțumesc ție, Doamne Iisuse!" Și el a atras atenția la toți dintre ei. Voi vedeți, el a devenit un ciudat pentru toată linia tăietorilor de carne. Și el tăia carne și el începea să se gândească la Domnul și el începea să plângă. El își punea cuțitul jos și umbla în sus și în jos pe intervale, nu isteric, ci doar făcând dragoste lui Hristos, zicând, "O, cât te iubesc eu, Iisuse!" Știți voi, doar umblând înainte și înapoi. Și șeful a venit acolo și l-a văzut făcând aceasta. Și așa cum el a mers pășind în jos plângând. Și șeful, el nu a observat șeful, el se gândea la Iisus. Și el a pornit-o în jos, cu mâinile în aer și lacrimile curgându-i în jos pe obraj, zicând, "O, Dumnezeule, cât te iubesc eu!" Și șeful a zis, "Heini, ce în lumea asta s-a întâmplat cu tine? El a zis, fiecare în toată linia vorbește despre tine. Ce în lumea asta s-a întâmplat cu tine, Heini? Micul olandez a zis, o, șefule, el a zis, slavă lui Dumnezeu, eu am ajuns salvat. El a zis, ce ai ajuns? El a zis, am ajuns salvat. El a zis, eu am mers cu fratele Troy aici jos la o mică misiune și eu am ajuns salvat. Și Iisus a venit în inima mea și eu sunt așa plin de dragoste. El a zis, tu trebuie că ai mers jos la grupul acela de sonați. El a zis, da, a zis, glorie lui Dumnezeu, a zis, mulțumesc lui Dumnezeu pentru sonați. El a zis, știți, dacă luați un automobil care vine în jos pe drum și luați toate piulițele afară din el, tu nu ai altceva decât o grămadă de yank. Ei bine, eu nu știu decât că micuțul olandez cam avea dreptate. Luați toate piulițele afară? Piulițele sunt cele ce o țin împreună. Și eu gândesc că aceea este ce ține biserica împreună uneori. Ține civilizația împreună. Acum venind în jos de la o vizită la Prescott, cu câteva zile în urmă, eu priveam la deșert și am observat cum că afară din Phoenix, ei au grădinile japoneze. Și ei aveau flori acolo, flori frumoase. Unde când eu am fost un copil acolo, am mânat vite jos prin locurile acelea. Vacile nu era iarbă, astfel ele doar trăiau din păstăi de cactus și așa mai departe. Și apoi am observat că acolo era o reproducție la folosirea deșertului. Și în deșert noi aflăm aceia cactusii și florile. Și în casa mea acolo, sau casa care noi o închiriem, sora Larson, eu cred că ea era aici azi dimineață, eu am văzut-o. Și ea are un rondou de flori în partea de afară a casei, ceva țărână, totul acolo este nisip, astfel ea avea ceva țărână într-un rondou mare de flori pe fiecare parte a duplexului. Și în fiecare dimineață eu trebuie să ies și să ud florile acelea. Dacă eu nu le ud, ele vor muri. Și ele vor, și apoi iarăși eu trebuie să iau ceva spray și să le sprayez, să țin păduchii departe de ele, insectele le vor mânca. Și apoi voi mergeți doar puțin dincolo de aceea, 30 de picioare de la aceea, acolo sunt ceva flori care cresc și afară în deșert ele cresc. Și voi puteți săpa în jos la 20 de picioare și a fi ca un butoiaș de pulbere. Nimic în lume decât praf. Și acolo nu este apă deloc. Și cine le spreiază pe ele? Vedeți? Acestea în rondoul de flori, dacă omiteți să le spreiați și să le udați, termitele sau gângănile, păduchii le vor mânca. Dar păduchii nu pot să o atingă pe aceea de acolo, afară în deșert. Și nici nu trebuie ea să fie dădăcită și udată în fiecare zi. Ea este o producție a Creatorului. Aceasta este o reproducere hibridă. Și eu cred că astăzi motivul că creștinismul a devenit pentru oameni un sonat este din cauza că noi avem o grămadă de reproducții și nu creștini veritabili. O grămadă care trebuie să fie dădăcită și spreiată și pentru ca să stea în biserică. Îmi pot imagina chiar prima biserică, cum erau ei, și să o compar cu această reproducere de astăzi, aceasta ar fi o producție ieftină, pe lângă cum era adevărata prima biserică, acei credincioși aspri în Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Voi nu i-ați dădăcit pe ei. Voi nu a trebuit să-i mângâiați și să le spuneți că îi veți duce în aceasta. Și dacă ei s-au săturat de aceea, ei se duc la alta. Și voi îi veți face un diacon dacă ei vor veni aici și o va lăsa pe cealaltă? Aceea este o reproducție hibridă. Eu mă gândeam la pictura originală a lui Michelangelo. Eu cred despre ultima cină. Eu cred că el a pictat-o. Vă dați seama cât va costa acea pictură originală? Ar fi nenumărate mii de dolari. niciodată nu ar atinge acel original, deoarece este de neprețuit. Este astfel evaluată atât de mult. Dar voi puteți cumpăra o reproducție ieftină a ei cam cu vreo $2. De aceea oamenii astăzi nu pot înțelege asprimea celor reali, credincioși, veritabili. Ei devin un sonat. Voi știți? Lumea ajunge într-o astfel de închistare, încât din când în când voi trebuie să aveți un sonat, să o îndrepte. Este nevoie să vină cineva pe scenă care este puțin diferit și el este un sonat pentru generația aceea. Eu mă gândeam zilele trecute, cine este în stare? Cine nu este astăzi un sonat? Tu ești sonatul cuiva. Eu cred că lumea înnebunește complet. Ați știut că acesta e un timp când oamenii nu pot judeca între bine și rău? Sau adevăr și eroare? Știți voi că politicienii nu pot judeca drept și greșit? Voi îi vedeți păstrând tăcerea la această votare a Bibliei înapoi în biserică sau în Biblia înapoi în școală? Ei nu știu în ce parte va sufla politica. Gândiți-vă la aceasta. Eu nu știu cum este în Indiana acum, dar în statul Arizona este împotriva legii să se citească Biblia în școală. Eu cred că este la fel în Indiana. Aproape toate Statele Unite, din cauza unei femei păgâne, a schimbat tot programul. Și amintiți-vă, este împotriva legii să citești Biblia în școlile noastre publice, dar taxele credincioșilor suportă păgânismul să fie învățat în școală. Politica. Noi avem nevoie de un alt Abraham Lincoln. Noi avem nevoie de un alt Patrick Henry. Noi avem nevoie de un american care poate să se remarce indiferent de unde este politica și să numească binele bine și răul rău. Ați știut că predicatorii de azi nu pot judeca care este corect, cuvântul lui Dumnezeu sau denominațiunea bisericii? Ei nu știu ce drum să ia? Ei nu pot să judece între bine și rău? Eu știu că Biblia o spune, dar biserica noastră zice... Vedeți? Oamenii nu sunt capabili să judece binele de rău. Și orice care este contrar cu Biblia este greșit. Cuvântul lui Dumnezeu este corect și cuvântul fiecărui om este o minciună care este contrară la acesta. Și să încerci să stai acum pe un timp ca acela și să stai pentru ceea ce este drept, tu devii un sonat. Să numim câteva caractere. Eu pot să-mi imaginez profetul Noe în ziua aceea mare în care el a trăit. Acea epocă mare științifică unde ei au zidit piramide și sfinxuri. Unde ei puteau dovedi că acolo nu era apă în ceruri prin cercetare științifică. Aici vine acest om bătrân pe acolo și a zis, acolo vine ploaie din ceruri. Noe era un sonat pentru generația aceea. El a devenit un sonat. Să ne gândim la Moise. Moise, când el a mers jos la Faraon, așa cum am vorbit azi dimineață. Și Moise, mergând jos la Faraon și zicea, Domnul m-a trimis jos să aduc afară pe acești robi cu un băț în mână, împotriva marii armate care a biruit toată lumea. În tot geniul lui științific, a gândit că Moise era un sonat și el era un sonat pentru ei. Pot să-mi imaginez pe profetul Ilie în ziua lui mare, când era epoca fabuloasă a modei, când Ahab și Izabela stăpânea lumea așa cum era în zilele acelea. Și toate modele și lucrurile care Izabela a vrut să le poarte, și cum ea avea toate femeile să se îmbrace ca ea și vopselele ei și mergând înainte, modele ei, în felul în care ea se moda. Și când ceva capricios bătrân, ca Ilie, a venit afară pe scenă și s-a împotrivit la întreaga națiune, pentru Ahab, el era un sonat. Asta e drept. Amos, profetul, când el a venit la Samaria, în ziua când Samaria era ca Hollywood, astăzi, femeile pe stradă, îmbrăcându-se și chiar adulter public, cum se comportă și trăiesc ei acolo afară, lăsând bărbații, este aproape un adulter public astăzi, chiar înaintea voastră. Eu am mers la un anumit loc seara trecută să iau ceva să mănânc și băiețașii și fetițele sus acolo se îmbrățișau și se sărutau ca nu știu ce. Și știi tu, surioara mea, că aceea este potențial un adulter? Când un bărbat te sărută, el potențial a comis adulter cu tine. Tu niciodată nu ar trebui să-i permiți să te sărute până când sunteți căsătoriți. Căci glandele și glandele masculine și feminine sunt în buze. Înțelegeți voi? Și când glandele masculine și feminine vin împreună, să fie aceasta unde ar putea fi. Voi ați comis potențial adulter. Și voi nu ar trebui să lăsați un băiat să vă sărute până când vărul acela nu este ridicat de pe fața ta și tu ești soția lui. Să nu faci aceea. Este comitere de adulter. Aceasta amestecă glandele masculine și feminine. De ce un bărbat nu sărută un bărbat? Femeie nu sărută o femeie pe buze. Deoarece aceasta nu încrucișează glandele. Copii se nasc prin încrucișare de glande. Deci este aproape un adulter public, din nou, pretutindeni. Priviți pe ecrane și tot ce vedeți, o salivare și o comportare. Nu-i de mirare că imoralitatea este pe declin. Cum o pot face ei și se fac cu spermă peste tot prin sărutarea acelor femei în gură, știind că aceea este adulter? Dumnezeu nu va ierta aceasta dacă nu vă pocăiți. Și acum, când a venit sus acest mare profet Amos, el este cunoscut ca unul dintre profeții mici, pentru că nu a fost prea mult scris de el, dar el a avut cuvântul Domnului. Și l-a privit peste cetatea aceea, toți dedați în parcuri, bărbați șezând cu brațele lor în jurul femeilor și femei cu brațele lor în jurul bărbaților, doar un Hollywood modern. Și el a mers jos prin acel oraș și a zis, vă veți pocăi ori pieriți. El era un sonat. El aproape s-a declarat nebun pentru ei. Ioan Botezătorul, când el a venit pe scenă, pentru denominațiunile religioase din ziua aceea, el era un sonat. El avea oportunitatea să devină un preot, să urmeze pe urmele tatălui său. Dar el a refuzat să o facă, deoarece Dumnezeu l-a ținut afară din crezurile și denominațiunile acelea. Pentru că slujba lui era prea importantă, el trebuia să anunțe venirea lui Mesia. Și când el nu a avut nimic de a face, nici cu fariseii, saducheii sau orice era, el a respins tot grupul lor și a zis, să nu începe să ziceți, noi avem ca tată pe Abraham, căci eu zic că Dumnezeu este în stare să ridice în aceste pietre copilul Abraham. La lumea religioasă din ziua lui, el era un sonat, corect. Când Iisus a venit pe scenă, pentru oamenii religioși din zilele lui, el de asemenea era un sonat. Căci ei au zis, tu ești un samaritian, tu ți-ai ieșit din minți, tu ești un nebun. Cu alte cuvinte, un om trăznit. El era așa pentru oameni, al vostru Domn și Salvator. Nu-i de mirare Pavel, instruit de Gamaliel să fie un preot, oportunitatea ca într-o zi să devină un mare preot. Și pe drumul lui jos spre Damasc, el a fost trântit jos de o lumină supranaturală. Și el s-a uitat sus fiind un iudeu și știa că acel stâlp de foc era ce a condus poporul lui. El a zis, Doamne, cine ești Tu? Și el a zis, Eu sunt Iisus. Și când el și-a pierdut învățătura, el și-a pierdut toată teologia lui, în care a fost instruit în școli și a devenit un predicator obișnuit de stradă. El era un sonat. El a zis, eu am devenit un nebun. Și oamenii au gândit că el era nebun, ieșit din minți. El a spus lui Festus, eu nu sunt nebun. El doar a cunoscut pe Domnul, dar a cunoaște pe Domnul într-un grup religios. Eu sper că voi nu o pierdeți. Să cunoști pe Iisus astăzi, printre un grup religios, tu ești un sonat. Aceasta nu s-a schimbat. Eu aș putea rămâne mult la aceasta, însă eu vreau să mă grăbesc pentru rândul de rugăciune. Martin Luther, acel micuț preot german, care ducând împărtășia într-o zi, a aruncat-o jos pe scări și a zis, acesta nu este trupul lui Iisus Hristos. Aceasta este numai pâine care a fost făcută în spate acolo. Și el a declarat că cel neprihănit va trăi prin credință. El era un sonar pentru Biserica Catolică. Ei l-ar fi putut asasina pentru aceea, dar el era un sonar și ei doar l-au lăsat în pace. Dar el a devenit un sonar pentru generația aceea. John Wesley, în zilele marelui ceas imoral al Angliei, când, dacă trezirea wesleyană nu ar fi venit pe scenă, toată lumea era coruptă, imoralitatea peste tot și biserica anglicană a ajuns așa de departe încât nu mai era trezire, așa gândire calvinistă. Și John Wesley a venit pe scenă cu cuvântul de sfințire, curățind imoralul. El a devenit un sonar. Citând odată pe domnul Wesley în cartea lui, el venea în jos pe o potecă și unul din oamenii din Biserica Angliei, ei toți au gândit că el era nebun. Așa că el a stat în potecă. Domnul Wesley era un omuleț mic. Acest om mare a gândit că el doar ajunge să lovească jos, așa că el i-a stat în cale. Domnul Wesley a pășit sus și a zis, scuză-mă, domnule, vrei să te dai din cale? Eu sunt grăbit. Iar anglicanul i-a zis, eu nu mă dau din cale pentru un nebun. Domnul Wesley, politicos, și-a scos pălăria, l-a ocolit, a zis, eu întotdeauna mă dau. Deci, vedeți, acela era cel care era sonar. Unul a fost pentru Hristos, celălalt a fost pentru biserică. Deci, voi sunteți nebunul cuiva, încă. Când penticostalii au venit pe scenă cu 50 de ani în urmă, ei au zis, oamenii aceia sunt nebuni. Ei erau sonați. Asta-i drept. Pentru că ei au condamnat toată corupția aceea care era în epocele bisericii la timpul acela când ei au venit pe scenă. Dar ce au făcut penticostalii? Au mers drept înapoi în vomitătura din care au ieșit. Drept înapoi în corupția denominațională. Voi știți ce? Este timpul pentru un alt sonar. Da, este timpul pentru altul. Aceea e corect. Observați. O piuliță, înainte de a fi o piuliță, există un șurub să se potrivească cu acea piuliță. Și piulița aceea este filetată la acel șurub. Dacă nu, este o potrivire greșită. Observați, toți care au fost filetați în zilele lui Noe, filetați la mesajul Evangheliei, Noe, piulița, i-a tras în corabie. Depinde ce este filetul vostru. La ce sunteți filetați? Dacă voi sunteți filetați la lume, ei vă vor trage. Dacă sunteți filetați la cuvânt, el vă va trage. Depinde la ce sunteți filetați, ce piuliță veți urma. Dar Noe, fiind un sonat cu cuvântul lui Dumnezeu, un sonat pentru epoca științifică și pentru epoca religioasă în care a trăit, el i-a tras care să fie salvați în corabie. Amin. Acei ce erau predestinați, șurubul care a fost făcut înaintea piuliței, șurubul trebuie să fie filetat la piuliță. Deci Satan, el are ceva șuruburi și piulițe de asemenea. Șuruburi și piulițe din împărățiile acestei lumi. Faraon era tot așa de sonat pentru Noe sau pentru Moise, cum era Moise pentru Faraon. Faraon, cu toate șmecheriile lui științifice, a atras națiunea lui la sine. Noe, prin a fi un sonat pentru Dumnezeu, a atras biserica spre țara promisă. Depinde pe care cale sunteți filetați. El a tras biserica afară din Egipt, așa cum Noe a atras biserica din lume către arcă. Moise a atras biserica din Egipt spre țara promisă a lui Dumnezeu. Iisus a zis, acum fiți atenți, căci aceste piulițe și șuruburi arată foarte mult la fel. Doar urmăriți filetul. Matei 24:24. El a zis, aceasta aproape că ar înșela chiar pe cei aleși. Acum, americanii și întreaga denominațiune a lumii au nevoie de un sonat. Metodiștii, baptiștii, prezbiterienii, ei toți sunt risipiți în aceasta, aceea și toți luptă. Și până la urmă, ei sunt toți filetați la același șurub. Astfel, Dumnezeu le-a dat un șurub și le trimite o piuliță. Consiliul Mondial al Bisericilor. Acela va atrage pe toți împreună. Aceea e corect. Acesta sigur o va face. Îi va trage împreună Consiliul Mondial. Voi știți? A ajuns aici nu de mult, nu se poate întâmpla nimic, o cauză, fără un motiv. Femeile vor să se dezbrace de hainele lor. Ele au vrut să poarte pantaloni scurți? Ele au vrut totuși să aparțină la biserică. Ele au vrut să poarte acești chinii sau oricum numiți voi aceste lucruri? Ele vor să facă aceea și ele vor încă să mai aparțină la biserică. Ele vor să strige, să zbiere și să danseze, să se închine, aceea e o închinare. Acum, dacă aș avea timp, v-aș dovedi aceea. Aceea este o închinare la diavolul, dansând în felul acela și făcând lucrurile acelea. Eu vă pot dovedi în țările păgâne. Ei au vrut să se închine și să-și mențină mărturia lor și încă să rămână în biserică. Deci Dumnezeu le-a dat un sonat, doi sau trei din ei. Unul numit Elvis Presley, unul Pat Boone și Ernie Ford pot cânta imnuri și totul altceva și încă pretind a fi un creștin. Acesta e un sonat. Nu este filetat la cuvânt. Corect. Acum am zis că voi termina într-o jumătate de oră și este gata. Dar ascultați, lumea vrea un sonat. Diavolul are grijă ca ei să-l obțină. Ei deja sunt filetați pentru acesta. Dar în timp ce lumea este filetată pentru o piuliță, există un popor numit Mireasa. El este filetat de asemenea. Tot așa de sigur cum stau eu aici, Dumnezeu le va trimite o piuliță care va trage mireasa afară în acest haos în prezența lui Dumnezeu. Acesta va fi o piuliță filetată de cuvânt. Un critic cu câteva zile în urmă mi-a zis, jos în Tucson, el a zis, tu știi? Unii oameni te fac sonat, iar alții te fac un Dumnezeu. Am zis, ei bine, aceea cumva merge în ordine. Am știut că el încerca să mă critique, vedeți? El a zis, oamenii gândesc că tu ești un Dumnezeu. Am zis, ei bine, doar eu știu că oamenii nu au făcut aceea. Dar eu știam că el nu a înțeles-o, deoarece el era de cealaltă parte a pielii, înțelegeți? Deci eu știam că el nu o știa. Astfel eu am zis, aceea nu este prea departe de cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa? Vedeți? Doar l-am lăsat să cunoască că noi nu eram pierduți, noi am știut unde stăteam, noi știm ce fel de pânze am pus și ce fel de vânt le sufla, noi știm ce era filetul nostru și ce era piulița noastră și noi știm cum stăm. Am zis, aceea nu este contrar la cuvântul lui Dumnezeu așa de mult? Este aceasta? Am zis, amintește-ți când Dumnezeu l-a trimis pe Moise jos la copiii lui Israel, Dumnezeu l-a făcut pe Moise un Dumnezeu. Aceasta e corect? Și l-a făcut de asemenea pe Aaron, fratele lui, un profet. Aceea este corect. Toți profeții, Iisus a zis, erau Dumnezei. Ei erau Dumnezei, oameni. Aceea este corect. Dumnezeu o intenționează în felul acela. Ascultați, cuvântul pe care noi îl predicăm și cuvântul care l-am spus azi dimineață, Dumnezeu ascunzându-se în spatele pielii, piei cu păr, Dumnezeu ascunzându-se după pielea unui om. Vedeți? Aceea este ce a făcut El. Când Dumnezeu s-a manifestat în lume, El s-a ascuns după un văl, după pielea unui om numit Iisus. El a fost învăluit și ascuns după pielea unui om numit Moise. Ei erau Dumnezei, nu Dumnezei, dar ei erau Dumnezeu, singurul Dumnezeu, doar își schimba masca lui, făcând același lucru de fiecare dată, aducând acest cuvânt. Vedeți? Dumnezeu a făcut-o în felul acela. El știe că omul trebuie să vadă ceva. Există în fiecare din noi născut în lume. Așa cum vă spuneam azi dimineață, nimeni nu îndrăznea să-L urmeze pe Moise acolo. Dumnezeu niciodată nu a lucrat cu doi. El lucrează cu unul, întotdeauna. Nici unul nu a îndrăznit să-L imite pe Moise. Aceasta era moarte, moarte naturală, să încerce să-L imite, să meargă în acel stâlp de foc cu El. Astfel, nu toți oamenii sunt făcuți. Voi nu sunteți născuți în felul acela, să pătrundeți în acel supranatural. Dar Dumnezeu a așezat pe unii pe pământ să-L reprezinte ca un ambasador pentru El. Și ambasadorul acela este ordinat de Dumnezeu să meargă în marele necunoscut, supranatural, și să discearnă și să scoată lucruri pe care mintea naturală nu le poate percepe. Acesta scoate tainele lui Dumnezeu, prezice lucruri care sunt și lucruri care au fost și lucruri care vor fi. Ce este aceasta? Dumnezeu! Dumnezeu în spatele pielii, piele umană, exact corect. Sam Connolly locuiește în Tucson. El a venit aici odată cu mulți ani în urmă cu domnul Kidd și a fost vindecat cu un ulcer stabil de mulți ani. Când a mers afară toamna trecută, Sam a avut o piatră care specialistul de acolo în Tucson a examinat-o. Ea era mare ca o bilă. Fratele Sam Connolly, mulți dintre voi de aici îl cunoașteți. El este din Ohio. Și el a mers la doctor și a zis, Sam, pregătește-te săptămâna viitoare, eu voi scoate piatra aceea afară. Două zile de atunci. El a zis, pot eu să elimin piatra, doctore? A zis, este imposibil, piatra este prea mare. Astfel, el l-a luat într-o mașină și l-a dus acasă și el m-a chemat, el a zis, aș vrea să vii aici să te rogi pentru mine, frate Branham. De ce m-a chemat el pentru așa ceva? Și am început să mă rog pentru el. Eu am zis, Sam, așa vorbește Domnul. Piatra se va elimina singură. Și în dimineața următoare, el a dus piatra la doctor. Și l-a zis, doctorul a zis, domnule Connolly, eu nu înțeleg cum s-a întâmplat. Și el a zis, eu sunt un credincios în Dumnezeu și Dumnezeu mi-a eliminat piatra, a luat-o de la mine. Omul cu greu a putut să o creadă, doctorul. Nici mai mult cum el nu a putut crede că tumoarea aceea mare a ieșit din partea laterală a soției mele, despre care voi știți, vedeți? Deci el a zis, cam cu 6 luni mai târziu, care era cam două săptămâni în urmă, sau 3 săptămâni în urmă, Sam Connolly a fost lovit de o boală serioasă de inimă. Și eu nu știu numele coronarul sau un fel de blocaj de inimă sau ce este aceasta. Este o foarte periculoasă, aceasta voi nu puteți trece de aceasta, pretind ei. Un atac de inimă și inima lui blocată. Și membrele lui s-au umflat încât gleznele îi erau mai groase decât piciorul lui, ai sus, în jurul șoldului. Deci ei l-au dus sus la doctor. Doctorul a zis, duceți-l acasă în pace sau la spital. Sam a zis, eu nu vreau să merg la spital. A zis, duceți-l acasă și puneți-l în pat și să nu miști capul, mâna sau piciorul pentru 6 luni. A zis, tu ai putea muri în orice minut. Și fratele Norman a sunat și noi am mers acolo în seara aceea să-l vizităm pe fratele Sam. Și când ne-am rugat pentru el și Domnul a vorbit, și în dimineața următoare, Sam a mers jos la biroul doctorului cu crăcanele pantalonilor trase sus, a stat înaintea doctorului și a zis, uite-te la mine, doctore! Și doctorul l-a pus sub o cardiogramă electrică și a zis, eu nu o înțeleg! A zis, du-te înapoi la lucru! El a zis, la ce biserică aparții? El a zis, eu nu aparțin la niciuna din ele! El a zis, tu nu poți fi un creștin fără să aparții la denominațiunile acelea. Tu trebuie să fii. Vedeți? Aceea este tot ce știa doctorul. Sam era un sonat pentru el și el era un sonat pentru Sam, prin a pune o astfel de întrebare. Apoi ce s-a întâmplat? Sam a venit pe acolo și a zis, ce pot eu spune la cineva care îmi spune astfel de lucruri, frate Branham? Spune-le că tu aparții la acea una și singura biserică. Tu nu te înscrii în ea, ea nu este o denominațiune, tu ești născut în ea. O doamnă mică, cu vreo 6 luni în urmă, rezemată de sânul sorei Norman. I-am uitat numele, o femeie foarte drăguță, la vreo 30 de ani, ea și soțul ei s-au despărțit și ea a primit leucemie. Și a fost în așa o stare, încât ea cu greu putea să umble în jur. Și în final a devenit mai rău, până când doctorii au pus-o într-un pat și doctorii au vizitat-o până când a venit timpul. Ei i-au dat până miercurea următoare. Ea ar fi fost moartă până miercuri. Și doamna Norman cumva a luat-o din pat și a adus-o acolo și a trebuit să o țină sus într-un scaun. Și așa cum sărmana stătea acolo, mișcându-se înainte și înapoi, și căruntă cât putea fi cu pielea galbenă de la cancer, leucemie, eu am zis, ei bine, eu pot să mă rog pentru tine, soră. Și ea încercând să vorbească și lacrimile în ochii ei, ea a zis, eu am zis, ești o creștină? Ea a zis, eu sunt o metodistă. Eu am zis, eu te-am întrebat dacă erai o creștină. Și a zis, vrei să spui dacă aparții la biserica creștină? Eu am zis, nu, doamnă, vreau să spun, ești tu născută din Duhul lui Dumnezeu și iubești pe Domnul Iisus. I-a zis, ei bine, eu întotdeauna am aparținut la biserică. Eu am zis, dacă Dumnezeu te va lăsa să trăiești, vrei să-mi promiți că te vei întoarce la mine și îmi vei da voie să-ți arăt calea Domnului mai clar. I-a zis, eu promit lui Dumnezeu orice, dacă El îmi va cruța viața, eu îl voi sluji. Chiar atunci a venit o viziune, zicea, așa vorbește Domnul. Să nu te pregătești, rupeți lucrurile pentru moartea ta, poi mâine. Aceea era luni și ea trebuia să moară miercuri. Tu nu vei muri. Duminica trecută, o săptămână de la această duminică, eu am stat cu ea în cameră, s-a îngrășat cu 30 și ceva de pounds, doctorul a zis că nu poate fi găsită nici o urmă de leucemie nicăieri, și a vrut să știe și eu am trimis-o jos să fie botezată în numele lui Iisus Hristos, într-un canal de irigații. În felul Domnului. Pot fi un sonat, dar dacă eu voi fi înălțat, voi atrage pe toți oamenii la mine. Am vizitat sus la băiatul care obișnuia să ia benzi aici, Leo Mercer. El are o curte de trailere. Și eu mă rugam pentru niște oameni și eu m-am rugat pentru o doamnă mică anumită Loker, eu cred că era. Și ea a avut 14 operații de cancer și doctorii au renunțat la ea să moară. Și s-a făcut rugăciune pentru ea și s-a spus că nu va muri, ci ea va trăi. Și nu mai există nicio urmă din acesta, nicăieri. Și din acea cauză, 28 din familia ei stăteau acolo salvați și umpluți cu Duhul Sfânt. Poate fi un sonat, dar aceasta atrage toți oamenii la el care vor veni. Este filetat cu cuvântul. Voi vedeți ce vreau să spun? Eu am o scrisoare care a venit înăuntru alaltă ieri. Stă chiar înapoi acolo, în dosar. Toamna trecută, în timp ce eram la o excursie de vânătoare, sau primăvara trecută, a fost cu un an în urmă. Un băiat indian, numit Oscar, cu care noi vânam sus acolo la autostradă. Este unde Îngerul Domnului, eu vi-am spus dincolo de aici, că va aduce acel caribou și acel urs argintiu. Voi toți vă amintiți? Apoi acel băiat, când eu am mers în cort primăvara trecută, și când văd, mi-a cerut să cer binecuvântarea, el și-a scos mânușile, el călărea, el și-a pus mânușile acelea și era gata să meargă afară. El era un catolic. El nu ar fi avut nimic de a face cu aceasta. Toamna trecută, când el putea, stând alături de mine, când mama lui era acolo în spate, pe moarte, cu un atac de inimă, el a zis, nu ai vrea să vii în spate și să te rogi pentru ea. A mers în spate în această colibă mică a indienilor de acolo și acolo ei toți s-au adunat în jurul acestei mame și ea era pe moarte, nu putea vorbi un cuvânt în engleză. Și Duhul Sfânt a venit jos și a spus mamei printr-un tălmaș, fiica ei, ce a avut loc, ceea ce era, chiar i-a chemat numele și i-a spus ce era ea și din ce trib era și cum că aceasta s-a întâmplat. Și mama a fost vindecată instantaneu. Și în dimineața următoare, când am mers înapoi să-i văd, așa cum am condus afară, mergând 40 de mile înapoi pentru o oaie, acolo erau ei toți șezând acolo. Ea era tot silca pe cal să meargă înapoi să usuce carne de elan. Și eu am zis, seara trecută când m-am rugat, am zis, Tatăl nostru care ești în cer, am zis, Louise, eu, era o rugăciune catolică, voi toți ați început și apoi, desigur, eu v-am părăsit. Și am zis, acum eu doar voi mulțumi lui Dumnezeu. Noi nu spunem rugăciuni, noi ne rugăm. Ea a zis, noi nu mai suntem catolici. A zis, noi credem cum crezi tu. Noi vrem ca tu să ne iei pe toți și să ne botezi cum botezi tu. Noi vrem Duhul Sfânt. În călătorie înapoi, băiatul și-a pierdut caii cu luni înainte de aceea. Nu i-a putut găsi. Și ghidul a zbierat la el și a zis, Oscar, tu știai că nu trebuia să lași caii aceia în felul acela? Urșii, mulți grizzly, i-ar fi mâncat caii până la timpul acesta. Și l-a continuat să stea aproape de mine. Și l-a zis, într-o seară, el a zis, eu îți cer ceva? Am zis, da. A zis, frate Branham, roagă pe Dumnezeu, Dumnezeu să-mi dea ponei înapoi. Am zis, văd, a zis că urșii i-a mâncat. A zis, frate Branham, cere lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i dea lui Oscar ponei înapoi. Eu am zis, tu crezi asta, Oscar? El a zis, eu cred. Dumnezeu o face pe mama mea bine. Dumnezeu îți spune unde era ursul, unde era vânat. Acel Dumnezeu care știe unde este vânat, știe unde sunt caii mei. Vedeți? Cu un an în urmă, în timp ce stăteam acolo în spate cu Fred Softman, care este aici în seara aceasta, Billy Paul, fiul meu, Duhul Sfânt a venit jos. Eu am zis, Oscar, tu îți vei găsi ponei, ei vor sta în zăpadă. Acolo stă scrisoarea, mi-a scris-o săptămâna trecută și eu am primit-o vineri, a venit aici. Ea stă chiar acolo în fișier acum. Frate Branham, Oscar a găsit ponei stând în zăpadă. Cum au trăit ei? Nimeni nu știe. Acolo băiatul, la acest timp din an, iunie, acolo este așa de multă zăpadă, încă există 20 sau 30 de picioare de zăpadă în jurul lor. Cum au stat ei acolo prin iarnă în acest canion? Oscar poate ajunge înăuntru la ei pe schiuri, dar desigur, el nu poate pune schiul pe poneii lui. Dar el i-a găsit după cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta ar putea suna ca un sonar. Doar credeți aceasta odată. Depinde cum este filetul vostru. Acum aceasta nu se filetează cu o denominațiune. Aceasta se va fileta numai cu cuvântul. Dar există ceva oameni în lume care cred acel cuvânt. Este nevoie de un sonar să înfășoare acea mireasă afară de aici. Este filetată? Căci mireasa și mirele sunt una. Și Dumnezeu este unul și cuvântul este Dumnezeu. Acesta trebuie să fie filetat cu cuvântul și el va atrage mireasa afară din aceste denominațiuni. Da, el a vrut să mă critique. Știți, aceasta îmi amintește despre cum am vorbit azi dimineață, Dumnezeu ascunzându-se după piei, piele de om. O poveste mică și apoi eu voi încheia. Îmi pare rău că v-am ținut aici vreo 45 de minute acum. A existat o casă creștină, și acolo era o... Eu i-am spus aceasta la acest critic. Și în această casă a existat... Ei credeau în Dumnezeu. Ei aveau un băiețel acolo, dar el se temea de moarte într-o furtună. Fulgere, el era doar fricos de moarte. El fugea sub mese oriunde când fulgera. Astfel, într-o noapte, a venit o furtună mare afară peste fermă și unde locuiau ei, și pomii erau suflați și lumile străluceau, se făcea târziu noapte. Mama a zis către Junior, a zis, acum Junior, du-te sus și mergi la culcare. A zis, acum nu-ți fie frică, du-te acolo sus. Deci micul Junior cu pijamaua pe el a mers sus pe trepte, uitându-se în urmă, pe jumătate plângând. El s-a culcat, a încercat să doarmă și a acoperit capul. El nu putea să doarmă. Acea fulgerare strălucea pe lângă fereastră. Astfel el a zis, o, mama, a zis, vino aici sus și dorm cu mine. Ei bine, i-a zis, Junior, nimic nu te va deranja. Acea fulgerare nu te poate răni. El a zis, dar mama, vino aici sus și dorm cu mine. Așa că mama a mers sus pe scări și s-a culcat pe pat cu juniorul ei. Și a zis, Junior, fiul meu micuț, mama vrea să-ți spună ceva. I-a zis, Junior, noi suntem o familie creștină. Noi credem în Dumnezeu și noi credem că Dumnezeu ne păzește în furtuni. Noi o credem și noi credem că Dumnezeu poartă grijă de ai Lui. Și a zis, eu vreau ca tu să crezi aceea, Junior, ca să nu-ți fie frică, Dumnezeu este cu noi și El ne va păzi. Juniorul a ripostat de câteva ori, el a zis, mamă, eu cred aceea de asemenea. El a zis, dar când fulgerul acela este așa de aproape de la fereastră, eu vreau să simt pe acel Dumnezeu care are piele pe el. Așa că eu gândesc că mulți dintre noi, cei adulți, gândesc același lucru. Dumnezeu cu piele pe el. Ar putea să pară ca un sonat pentru lume, dar atrage pe toți oamenii la el. Să ne rugăm. Tată Ceresc, ca micile povestiri de experiență și uneori ele se întâmplă pentru un motiv. Și aceasta este, deși așa de dură cum este, totuși noi o înțelegem în limbajul în care s-a întâmplat. Deci noi îți mulțumim în seara aceasta, Doamne, căci Dumnezeu se poate adăposti în noi. Noi suntem mulțumitori căci a fost făcută o ispășire, sângele celui neprihănit, Iisus, care era plinătatea lui Dumnezeu, plinătatea dumnezeirii trupește, căci El și-a dat viața Lui scumpă, nu luată de la El, ci benevol a dat-o, ca noi să ne putem bucura de El în plinătatea prezenței Lui, în gloria Shekina în care El a locuit, ca sufletele noastre să poată fi sfințite cu acel sânge, pentru ca Marele Duh Sfânt însuși să poată locui în noi. Și noi devenim învățători, profeți și așa mai departe pentru oameni la aceea, Doamne, care sunt în nevoie, darurile lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși, manifestându-se, strălucind marele daruri ale lui Dumnezeu, în prezența acestei epoci moderne. Și expresia dură, Doamne, de a fi un sonat. Și noi știm că în ziua aceasta, că este nevoie uneori, când lumea ajunge într-o rutină așa cum este biserica astăzi, doar să înscriu la biserici noi și denominațiuni noi, un om care vine înainte cu cuvântul este considerat un sonat, o persoană nebună. Așa cum marele apostol Pavel, care a fost instruit să fie un teolog, un preot, și totuși el a zis că el a devenit un nebun pentru slava lui Dumnezeu. El și-a părăsit pregătirea lui ca oamenii să poată asculte la cuvintele lui înalt lustruite. Și el a zis că el nu a venit cu cuvinte înduplecătoare și înțelepciune omenească pentru ca credința lor să fie în așa ceva. Cum s-a întors biserica la aceea astăzi, așa cum el a profețit? După plecarea mea, lupii vor intra înăuntru, nu vor cruța turma. Dar el a zis că a venit la ei în puterea și manifestările Duhului Sfânt, ca a lor credință să fie în Dumnezeu. Tată, el a devenit un nebun față de lume, să-L cunoască pe Iisus. Și așa facem noi astăzi, Doamne. Există oameni care stau aici, care sunt considerați nebuni, pentru că ei sunt gata să se încreadă în Dumnezeu, pentru vindecarea lor, pentru destinația lor eternă, punându-și reputația în joc, în închinare pentru El, mulțumindu-i, lăudându-L, dând libertate Duhului lor să se închine lui Dumnezeu. Ei sunt considerați nebuni. Dar Tu ai zis că nebunia lui Dumnezeu, dacă noi suntem nebuni, este mai tare și mai înțeleaptă decât înțelepciunea omenească. Căci omul prin înțelepciune nu a cunoscut pe Dumnezeu, dar prin nebunia predicării i-a plăcut lui Dumnezeu să salveze pe cei ce erau de salvat. Ne rugăm, Dumnezeule, ca marele autor al acestui cuvânt să vină în seara aceasta și să vindece pe cei bolnavi, să salveze pe cei pierduți. Noi o cerem în numele lui Iisus. Amin. Eu aseamăn pe Dumnezeu, așa ca să nu fiți încurcați în ce am spus astăzi. Dumnezeu este un mare diamant, cel etern. Și când un diamant este adus dintr-o piatră albastră din Africa, eu am fost în mine și am privit în marele cum prelucrează ei acesta și scot diamantele afară, cum trec ele prin zdrobitor și marele diamante de foc albastru, diamante negre ies afară. Ele nu au multă formă, anumită formă. Ele sunt doar o piatră mare. Și de fapt, ele nu au foc în ele la timpul acela. Ele sunt doar un diamant, piatră, rotunde, netezite, multe din ele. Dar acest diamant trebuie să fie tăiat. Acum este împotriva legii să ai unul fără să fie tăiat. Trebuie să fie tăiat și apoi tu trebuie să ai o chitanță de unde l-ai cumpărat, deoarece sunt milioane de dolari în ele. Și eu aseamăn pe Dumnezeu cu acel diamant. Acum un diamant este tăiat așa ca el să reflecte ce este în interiorul lui, focul care este în diamant. Și el trebuie să fie tăiat în fiecare fel mic, fiecare formă mică, în trei puncte. Puneți cele trei puncte la un diamant și o lumină spre un obiect cu trei puncte, va da 7 culori. Vedeți? Face 7 culori. Și acum observați, Dumnezeu a fost rănit pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Vedeți? El a fost tăiat, zdrobit, acel mare diamant, ca din el să poată reflecta darurile spre biserică. Și aceasta nu este lumina, deoarece lumina trebuie să se întoarcă înapoi, când soarele este jos de pe el, de unde a fost tăiat. Dar fiecare bucățică mică care vine din cioplirea aceea nu este distrusă, este pusă în folosință. Multe dintre ele sunt făcute pentru ace de patefon. Și acele ace aduc înainte, care au fost cioplite din diamant, aduc înainte muzica care a fost prezervată într-un disc. Și eu sper că vedeți ce vreau să spun. Cioplitura din Hristos, darul din Hristos, pus pe Biblie, vorbește tainele ascunse ale lui Dumnezeu către credincios. El cunoaște secretul inimii. El cunoaște fiecare persoană. Credeți voi aceea? Acesta nu ar fi diamantul să spune, voi vedeți ce sunt eu. Acesta este din ce a venit el. Diamantul este un diamant pentru că el este dintr-un diamant. Și acela e felul cum sunt darurile Duhului, un pentru persoană. Este o parte din acel diamant. El este trimis și a fost adus jos și adus într-un dar să interpreteze, să predice, să învețe. Există 5 daruri spirituale, apostoli, profeți, învățători, păstori, evangheliști și ei toți sunt pentru zidirea trupului lui Hristos. Și tot așa de sigur cum există învățători, păstori, acolo trebuie să fie profeți. Noi știm aceea. Și noi credem că Dumnezeu trebuie să fie manifestat în zilele din urmă printre poporul Lui, la sămânța aleasă conform cu Biblia, în formă de profet. Aceea este exact cu cuvântul. Nu că omul este Dumnezeu, dar că darul este Dumnezeu. Vedeți? Și acela e acul. Acum un ac nu va cânta placa aceea corect. Un ac obișnuit de cusut nu o va cânta corect. Dar un diamant este cel mai bun. Acesta o aduce afară clar. Un ac cu vârf de diamant. Fie ca Dumnezeu în seara aceasta, înregistrarea vieții voastre, orice este rău cu voi, orice doriți voi de la Dumnezeu, fie ca marele stăpân care ține acul în mâna lui, fie ca el să-l pună pe viața voastră și să ne descopere pentru ce sunteți aici, ce vreți voi, atunci noi vom ști că el este aici. Tată Ceresc, vrei Tu să o acorzi înainte ca eu să încep acest rând de rugăciune? Netinzând să facem aceasta, dar vrei Tu să o acorzi ca oamenii să poată ști? Poate sunt străini aici pentru care să ne rugăm, eu nu-i cunosc, dar Tu îi cunoști. Și Pavel a zis, dacă vorbiți în limbi și să nu fie interpretare sau să nu zidească, oamenii vor spune că sunteți nebuni, dar dacă unul profețește și descopere ce este pe inimă, atunci ei vor zice, într-adevăr, Dumnezeu este cu voi. Lasă să fie din nou, Dumnezeule, în această oră târzie. Tu ai promis-o și așa să fie. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Acum mă întreb, câți oameni bolnavi de aici în seara aceasta, care sunt aici, sau a dat Billy rugăciune, sunt împărțite ceva cartonașe de rugăciune? Acolo sunt. Ei bine, eu presupun că fiecare persoană bolnavă are un cartonaș de rugăciune, dar eu nu știu ce a scris pe el. Eu cred că el doar v-a dat un cartonaș, voi scrieți ce vreți pe el. Așa este? Doar să aveți cartonașul, voi puneți pe ele orice vreți. Eu nu vă cunosc. Câți de aici știu că eu nu vă cunosc și totuși sunteți bolnavi? Și voi să spuneți aceasta, ceea ce te-am auzit spunând astăzi, Dumnezeu în spatele pielii, Dumnezeu în spatele pielii umane, învăluindu-se. Dar dacă aveți ochi spirituali, voi îi puteți deschide și să-L vedeți. Vedeți cine este El și voi credeți aceea. Iisus a zis, cel ce crede în mine, lucrările care le fac, eu le va face și El. Mai multe decât acestea va face El, căci eu mă duc la Tatăl. Acum, dacă credeți cu toată inima voastră, câți de aici care sunt bolnavi și știe că eu nu vă cunosc, să știu ce este rău cu voi, doar ridicați-vă mâna, ziceți, eu sunt bolnav, eu am nevoie. Câți au dorințe în inima lor? Nu bolnavi, doar au dorințe. Voi știți ce? În ordine? Nu există nimeni acolo pe care l-am văzut, decât care au ținut mâinile sus. Acum, eu nu știu, eu îl cunosc pe acest om care ședea de aici. Eu sunt sigur că acela e fratele James și eu cred că aceea este sora James. Pe fratele Ben îl cunosc doar fețele voastre uneori, fratele care ia fotografiile. Dar lăsați ca cineva aici în spate, oriunde doar eu provoc aceasta pe baza și încheierea acestui mesaj. Știți voi că Dumnezeu a promis aceasta să se întâmple în zilele din urmă? El a făcut promisiunea, vedeți? Acum eu nu o pot face să se întâmple, vedeți? Eu nu pot face aceea. El trebuie să o facă. El este acela care o face, nu eu. Dar eu cred în El. Sau eu nu aș sta aici să vă spun ceva în ce eu nu cred. Acum rugați-vă și ziceți, Doamne Iisuse, eu sunt învățat în Biblie că Tu ești un mare preot, chiar acum, care poate fi atins prin simțul infirmităților noastre. Mie nu pasă unde sunteți. Și doar ziceți, eu te cred și prin credință eu cred ce a spus omul acela astăzi. Aceea este ce mi-a spus îngerul. Fă-i pe oameni să te creadă. Și dacă eu spun cuvântul lui Dumnezeu, aceasta nu este să mă credeți pe mine. Aceasta este să credeți cuvântul. Dacă aceasta nu este cu cuvântul, atunci să nu o credeți. Dar dacă credeți că este cuvântul, atunci, orice este, rugați-vă și credeți. Și vedeți dacă El încă poate descoperi ce este în inima voastră. Și oricine știe că Biblia a zis că cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri și discerne gândurile și intențiile în inimă. Așa este cum Abraham a știut că acela era Dumnezeu când el a putut să spună ce spunea Sara înapoi în cort, la ce se gândea ea. Când el a zis, eu te voi vizita și Sara a gândit în inima ei, aceasta nu poate fi așa. Acum am zis că el este aici să vă vindece. Ce gândiți despre aceasta? Dacă veți crede numai. Acum eu nu pot, eu nu am o cale anume. Tatăl Ceresc știe aceea, vedeți? Eu doar trebuie să o văd. Și ce eu văd, eu spun. Și ce eu nu văd, desigur, eu nu pot spune. Dar El este tot atât de mult Dumnezeu. Ar mări aceea credința voastră dacă El o va face? Predicând în felul acela, într-un fel mă arunc afară puțin. Dar El este aici. Eu sunt conștient de aceea. Privesc un om așa cum el și-a plecat capul, chiar aici în spate. Soția lui șade lângă el, se roagă și ea, chiar aici. Ai ceva pe inima ta. Soția ta se roagă. Este pentru soacra ta. Aceea este corect. Crezi că Dumnezeu poate să-mi spună ce este rău cu soacra ta? Eu nu vă cunosc. Noi suntem străini unul altuia. Deci aceea este corect? Credeți că Dumnezeu poate să-mi spune ce este rău cu ea? Ea nu este aici. Eu văd o distanță mare. Ea este la răsărit de aici. Ea este în Ohio. Aceea este corect. Ea suferă cu o boală de sânge. Pune-o pe soția ta să ducă batista aceea acolo, pe care ea plânge. Să o pună pe ea. Nu vă îndoiți. Ea se va face bine. Credeți aceea? Aici este o doamnă mică și zâng chiar aici în fața mea. Ea plânge. Există ceva rău cu copilul? Eu nu știu. Nu? Nu este nimic rău. Ea doar are o dorință. Ea dorește să primească botezul Duhului Sfânt. Aceea este, așa vorbește Domnul. Crede, copilă, tu îl vei primi. Aici este o doamnă și zând aici la capătul rândului. Ea se roagă. Eu sunt un străin față de ea, dar ea este umbrită. Tu ai avut operații. Dacă suntem străini unul la altuia, eu presupun. Tu nu mă cunoști, numai poate doar prin a auzi de mine. Tu nu ești de aici. Tu ești o străină printre noi. Tu ești din Wisconsin. Orașul este Milwaukee. Și boala ta este cancer. Este pe sân. Operație după operație, totuși fără succes. Lasă ca credința care a atins marginea hainei lui, crede chiar acum, adâncește-o în inima ta, aceasta se va împlini. Ai credință. Un om șezând încoace în colț aici. Eu nu-l cunosc, dar el se roagă pentru mama lui, iar mama lui are același lucru ce are această femeie, cancer. Sau ea se teme de acesta, căci acesta este. Acolo este un om pentru care te rogi, și acel om are necaz cu spatele. El este de asemenea, eu îl văd, biat. El este un alcoolic, fratele tău. Tu nu ești de aici. Tu ești din Illinois. Tu crezi că Dumnezeu poate să-mi spune care este numele tău?
Farmer. Is that right? Raise up your hand.
Glory to God.
Believe. Este corect? Ridică-ți mâna. Crede. Este cineva care îngenunchează peste cineva, rugându-se. Cineva care zace pe o targă.
All right.
În ordine? Crezi tu ce ai auzit a fi adevărul, Doamnă? Tu crezi. Dacă eu te-aș putea vindeca, eu aș veni să o fac. Dar tu deja ești vindecată de Hristos, înțelegi? Tu doar trebuie să o crezi. Doamna aceea care stă acolo rugându-se, se ruga pentru tine să fie atinsă. Dar Dumnezeu te cunoaște. Tu ești din afara orașului, de asemenea.
That's right. You're from Illinois.
Tu ești din Illinois. Aceea e exact. Orașul este numit East Moline, Illinois.
You suffer with cancer.
Tu suferi cu cancer. Tu ești soția unui lucrător.
Do you believe?
Tu vei muri zăcând acolo. De ce nu-l accepți în seara aceasta și să zici, eu pot în inima mea, cu credința mea deasupra de orice care este aici, eu cred că sunt vindecată. Eu sunt în prezența lui Dumnezeu. Ridică-te, crede și du-te acasă și fii vindecată. Acolo este ea. Credeți voi cu toate inimile voastre? Să lăudăm pe Dumnezeu. Noi îți mulțumim pentru toată bunătatea și mila ta. Noi îți mulțumim că tu încă ești aici, chiar în mijlocul tuturor acestor necazuri. În această lume care este pervertită, totuși tu ești aici. Lasă ca Duhul tău, Doamne, să rămână veșnic cu noi. Noi vedem că tu ești aici, Dumnezeu, cu piele pe el. În inimile umane, dând credință și descoperire și viziune, tu ești Dumnezeu în biserica ta, Dumnezeu în poporul tău. Noi îți mulțumim pentru aceasta, Doamne. Și fie ca toți să creadă în seara aceasta într-un acord și fie ca ei să fie vindecați. Prin numele lui Iisus Hristos, mă rog. Amin. Câți de acolo au cartonașe de rugăciune pe partea aceea? Cei ce sunt pe partea aceea să meargă înapoi, să vină chiar în mijlocul acestui interval. Cei din acel interval să vină drept afară pe aici, doar luați-vă locul. Veniți drept afară pe aici. Lăsați-i pe aceia, imediat ce sunt terminați, acest rând, să prindă partea următoare. Bătrânii, să vină aici. Frate Roy, Domnul să te binecuvinteze, nu am știut că tu ședeai acolo. Eu îi vreau pe diaconii bisericii aici imediat, dacă ei pot intra de oriunde sunt ei, veniți aici pentru puțin ajutor. Eu vreau ca fiecare pentru care se va face rugăciune să vă ridicați mâna, ziceți aceasta după mine. Doamne, eu cred, ajută Tu necredinței mele. Eu cred că în prezența Ta, așa cum eu urmez cuvântul Tău și a mea, mâinile sunt puse peste mine în seara aceasta, eu îmi voi accepta vindecarea mea. În numele lui Iisus, amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acum priviți, rugăciunea de credință va mântui pe bolnavi. Dacă ei își pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoșa. El i-a spus lui Noe că va ploua. Aceasta nu, el nu, eu nu am zis, imediat ce se face rugăciune pentru tine, tu vei fi bine. El a zis, ei se vor însănătoșa. El i-a spus lui Noe că va ploua. Nu a plouat timp de 120 de ani, dar a plouat. El i-a spus lui Abraham că el va avea un copil prin Sara. Nu s-a întâmplat timp de 25 de ani, dar l-a avut. I-a spus lui Isaia că o fecioară va zămisli. Aceasta nu s-a întâmplat pentru 800 de ani, dar ea a zămislit. Este corect? El a promis-o. Nu contează cât timp durează. El o face oricum. Voi credeți asta? Veniți înainte acum. Fratele Caps, să conducă cântările. Voi veți muta coardele. Acum fiecare să fie în rugăciune acum. Tatăl nostru ceresc, noi ne vom supune poruncilor Tale prin a pune mâinile peste acești oameni bolnavi. Eu nu știu un alt lucru ce poți face Tu, Doamne, căci Tu ai zis în cuvântul Tău, Tu ai plătit vindecarea lor. Tu ai dovedit că Tu ești aici cu noi în seara aceasta, cuvântul care poate discerne gândurile care sunt în inimă. Tu ai dovedit aceea că Tu ești printre noi și mă rog Ție, Tată, ca al Tău cuvânt care nu poate da greș, să fie făcut așa de real la fiecare inimă. Căci Tu ai zis, dacă îl puteți crede, nu vă îndoiți, ci să-l credeți, ziceți acestui munte, mută-te, și nu vă îndoiți, ci credeți că se va împlini. El nu a spus când, Tu ai spus oamenilor la cincizecime să meargă sus și să aștepte. Tu nu ai spus ore, zile, Tu ai zis până. Acum ei vin să accepte vindecarea lor. Fie ca ei niciodată să nu se gândească la nimic altceva decât la vindecarea lor, până când vine eliberarea. Noi ne supunem Ție prin a pune mâinile peste ei ca credincioși în numele lui Iisus Hristos. Amin. În ordine, veniți drept pe aici acum. Tu ești vindecat. Dumnezeu să te binecuvinteze. Aceea e bine. All things are possible. Doamne Iisuse, mă rog pentru aceste batiste acum, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Mă întreb dacă noi am putea schimba cuvintele acelea. Credeți că ceea ce a fost cerut și dorit va fi acordat? Aceasta se va împlini. Am văzut trecând prin rând cu câteva momente în urmă câțiva dintre prietenii mei italieni din Chicago. Câți o cunosc pe sora Botazzi din Chicago? Ei bine, voi știți, ea a avut o criză mentală nervoasă deoarece foarte, foarte rea. Dar în dimineața din Chicago, la dejunul oamenilor de afaceri creștini, eu i-am spus sorei, sub inspirația Duhului Sfânt, ea a venit înapoi deoparte și ea doar nu s-a putut stăpâni. Și eu am zis, soră, tu nu vei trece peste aceasta imediat, dar tu vei fi bine. Am zis, aceasta va fi fie în 18 luni sau în 2 ani. Chiar în acel interval, tu vei fi făcută sănătoasă. Zilele trecute, în timp ce am vorbit cu ea, am auzit-o mărturisind așa de fericită, cea mai fericită cum a fost vreodată în toată viața ei. Ea mergea într-o mașină, ea nu a avut pace. Prezența lui Dumnezeu se părea că s-a depărtat de la ea. Desigur, aceea era nervi mentali, voi știți. Și cu totul, dintr-o dată, aceasta s-a reîntors cu o mare revărsare de bucurie și puterea Duhului Sfânt era peste ea. Ea a plâns, a strigat, ei doar au avut un timp măreț, cu vreo 3 sau 4 săptămâni în urmă, sau o lună. Și eu am auzit-o mărturisind în urmă cu 2 duminici. Și ea a zis, frate Branham, când am ajuns înapoi, eu am notat jos și am luat acea bandă. Și a fost exact 18 luni la zi. Amin! Voi îl iubiți! Nu este el minunat? Acum, același Duh Sfânt, care poate prezice exact, fără să greșească o singură dată, în toți acești ani, și prin cuvântul lui a încercat să vă descopere astăzi că Dumnezeu nu este ceva obiect îndepărtat sau ceva lucru istoric. El este viu, timpul prezent, cuvântul lui manifestat. S-a ascuns pe sine în voal uman, în biserica lui. Descoperindu-se prin credința voastră și credința mea împreună, venind împreună, păcând unitatea lui Dumnezeu. Eu nu pot face nimic fără voi. Voi nu puteți face nimic fără mine. Nici unul nu putem face nimic fără Dumnezeu. Deci împreună se face unitatea, conectarea. Dumnezeu m-a trimis pe mine pentru acel scop, voi o credeți și acolo se întâmplă. Doar aceasta este, vedeți, confirmată perfect. Mie nu-mi pasă ce este rău cu voi, ce a spus oricine. Dacă din inima voastră voi credeți că voi urmează să fiți bine, nu există nimic ce poate să o oprească vreodată. El a zis așa. Și el a zis, cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu va da greș. Voi credeți asta? Cât se vor ruga pentru mine în alte adunări, așa cum mă duc? Eu sunt unul care are nevoie de rugăciune. Vedeți? Fiecare m-a refuzat, vedeți? Afară de voi. Și încă mai este sămânță acolo afară. Am trimis o scrisoare la Africa de Sud. Ei nu vor să mă lase să vin înăuntru, numai dacă semnez o hârtie că eu voi boteza acolo de partea aceea, pe fiecare de 3 ori, odată pentru Tatăl și odată pentru Fiul și Duhul Sfânt, cu fața înainte. De cealaltă parte, eu aș boteza spre spate, odată pentru Tatăl, și să învăț că aceea era doctrină. Eu le-am scris o scrisoare. Am zis, Duhul Sfânt a încercat pentru ultimii câțiva ani să mă ducă în Africa din nou. El vrea să folosească slujba mea acolo, unde 30.000 au acceptat pe Hristos într-o dupămasă. Eu am zis, amintiți-vă că sângele acelor suflete va fi peste voi, nu peste mine. Eu m-am oferit să vin, dar voi nu ați vrut să o faceți. Mă întreb, ce va fi în această zi când Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a fost alungat din biserică? Cuvântul respins. Dar în toate acelea, El încă se face cunoscut la poporul Lui. Nu sunteți voi mulțumitori pentru aceasta? Și eu am trecut pe acolo în seara aceasta, mi-am pus mâinile peste ele, câteva femei în vârstă, câteva tinere, câteva bătrâne, câțiva oameni tineri, oameni bătrâni, doar așa de udlioarcă cum sunt eu. M-am gândit, șezând acolo, ascultând la cuvântul despre care restul lumii gândește că este nebun. Vedeți? Ei sunt șurubul. Vedeți? Dumnezeu este aici să-l fileteze, să vă tragă chiar afară din boala voastră. Este o promisiune a cuvântului. Doar amintiți-vă, acesta va începe să se strângă. Eu îi voi atrage. Dacă eu voi fi înălțat, eu îi voi atrage. El o va trage din voi. El sigur o va face. Voi doar să-l credeți. Aveți credință în el. Nu vă îndoiți de el. Credeți-l. Rugați-vă pentru mine. Când voi nu mai aveți pe nimeni altul pentru care să vă rugați, doar amintiți-vă de mine. Until we meet, till we meet, till we meet. Mulțumesc pentru că ați venit acele drumuri lungi. Dumnezeu să vă ocrotească așa cum mergeți acasă. Salutați pe toți creștinii, salutați de la acest grup de aici. Pacea lui Dumnezeu peste voi. Shalom! Eu sunt așa de bucuros. Vedeți, există unele multe lucruri ce eu nu știu, dar există ceva lucruri ce eu știu. Eu sunt așa de mulțumitor pentru voi. Eu sunt așa de bucuros să fiu asociat cu voi. Sunt așa de bucuros să fiu unul din voi. Dumnezeu să fie cu voi. El va fi. El niciodată nu vă va lăsa. El niciodată nu vă va părăsi. El nu vă va lăsa. Voi deja ați pătruns prin perdea acum. Vedeți? Sunt așa de bucuros în seara aceasta să văd pe fratele Palmer, unul dintre păstorii noștri asociați de aici, din Georgia. Fratele Junior Jackson este în clădire pe undeva, înapoi în colț. Noi suntem bucuroși să-l avem. Fratele Don Ruddle, șezând pe aici. Oh, așa de mulți, eu nu știu, dacă omit pe careva. Fratele Ben Bryant aici și mulți din ceilalți aici. Fratele minunat Wilbur Collins. Noi suntem așa de bucuroși să vă avem pe voi toți aici. Mă întreb, dacă noi doar ne-am ridicat în picioare doar un moment acum, să ne aplecăm capetele acum. Voi simțiți acea apropiere de părtășie cu Duhul? Să o fedonăm! Îl observ pe fratele McKinney din Ohio cu noi, fratele John Martin și fratele lui. Așa de bucuros să vă avem pe toți. Eu aș putea chiar să nu vă văd, fraților. El vă cunoaște. Până ne întâlnim, fie ca inima mea și a voastră cu inima lui Dumnezeu să fie una până ne întâlnim. În timp ce ne aplicăm capetele acum în rugăciune, încercați să lăsați pe fiecare lucrător să știe că noi suntem fericiți ca ei să fie aici, toți laicii, voi oameni din Tennessee, Ohio și din toată țara, ceva femei pe care le-am întâlnit acolo astăzi, de departe, din Boston. Frații noștri de culoare erau aici, în această dimineață, de sus de acolo, de asemenea. Așa de mulți, din diferite părți ale țării. Eu îți mulțumesc, dragul meu frate loial. Dumnezeu să fie cu tine. Eu te numesc prietenul meu. Îți amintești ce a spus Iisus despre aceea? Mai apropiat chiar decât un frate. Da. Un prieten. În timp ce ne aplecăm capetele acum, când ajungem să ne întâlnim din nou în următoarele câteva zile, Dumnezeu să fie cu voi. Eu voi cere fratelui nostru bun loial, fratele Richard Blair, dacă n-ar vrea să ne elibereze într-un cuvânt de rugăciune. Frate Blair.